7:53 minūtes. Turpinām iet skolā par jauniešiem, skolēniem arī runāsim, jo šodien esplanādē pie Raiņa pieminekļa atklās starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi vērtības sakta, kas sākoties jaunajam mācību gadam. Būtisks pieturs punkts ceļā uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kurus, cerams, vēlreiz COVID-19 vai kādi citi apstākļi neliks pārcelt. Bet atgriežoties pie šīs dienas izstādes vērtības sakta, lai uzzinātu par to mazliet vairāk, esmu sazinījis vienu no izstādes rīkotājām, Māras Muižnietes, Rīgas mākslas skolas direktori Dinu Lūsi. Labrīt!
Labrīt!
Vērtības sakta, par ko šī izstāde ir un kāpēc vērts to redzēt?
Nu, skolu jau 30 gadus veido starptautiskas izstādes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un tātad aptuveni reizi trijos gados mēs aicinām jauniešus un bērnus visā pasaulē domāt par kādu tēmu un radīt savus mākslas darbus. Un šogad mēs, protams, cerējām, ka vasarā Rīga būs pilna ar dziedošiem un dejojošiem jauniešiem, un līdz ar to sazinājāmies arī ar skolēnu dziesmu un deju svētku rīkotājiem, un sadarbībā ar viņiem tika izstrādāta šī izstādes tēma vērtības akta, kas sasaucās arī ar skolēnu dziesmu un deju svētku tēmu, un tātad jaunieši tika aicināti zīmēt, gleznot par sev svarīgo, par to, kas viņiem liekas vērtība, ko viņi uzskata par svarīgu un būtisku pasaulē.
Kas ir tās vērtības, kas ir svarīgas jauniešiem un bērniem? Ir kādas tendences novērojamas šajos darbos?
Jā, ir ļoti daudz jauniešu un bērni ir zīmējuši tomēr par dabu, dzīvniekiem, ekoloģiju. Apmēram pusi no darbiem ir par šīm tēmām. Pēc tam seko, protams, ģimene un māmiņa. Un tālāk trešajā vietā ir personība, cilvēka iekšējā pasaule. Tā kā jaunieši ir ļoti nopietni domā par dzīvi. Un tālāk jau ir dažādas sabiedrība, etnogrāfija, sajūtas, emocijas, sapņu, fantāzijas, dzimtā zeme, mājas, veselība, protams, arī. Un ar šo tēmu arī ir darbs, kas ir saņēmis izstādes Grand Prix, tātad no Indijas atceļojis darbs.
Par veselības tēmu.
Hello?
Par veselības tēmu.
Jā, tieši par Covid tēmu. Par to, kā mums vajadzētu sargāt vienam otru un pašiem sevi, un kā mēs cenšamies visā pasaulē pārdzīvot šo laiku. Darbs saucās Dievs paglāb mani no šī vīrusa.
Jā, jūs jau pieminējāt
starptautiskā. Tādā ļoti tipiskā indiešu stilā arī ir uzzīmēti cilvēki un ar dažādu valstu karogu veidā izveidotām maskām, un to starptautiskā žūrī tā kā izvēlēja par visvairāk apbalvojamo.
Jā, jūs jau pieminējāt šo starptautisko aspektu. Bērnu, jauniešu skatījums uz dzīvi mākslā Latvijā ārvalstīs ir redzamas kādas atšķirības, jeb tomēr tādā globālā pasaulē dzīvojam?
Nē, cik tas ir nebūtu interesanti. Visā pasaulē jaunieši tomēr pirmkārt uztraucās par dabu, par veselību, un ļoti augstu vērtē ģimeni un draugus. Un tā kā šajā ziņā nav pie mums Latvijā kaut kas stipri citādāks nekā kaut kur Indijā, Amerikā vai kādā citā valstī.
Un to viss šodien pulkstens divos dienā var doties apskatīt un arī kādu laiciņu.
Jā, divos dienā tātad tiks atklāta šī izstāde. Protams, mēs centīsimies ievērot visus Covid apstākļi ierobežojums.
Un kādu laiku pēc tam var tur būs tā apskatāma un redzama, arī tad, kad varbūt nav tik liels ļaužu masas. Liels paldies, Māra Mužniec, Rīgas mākslas skolas direktore Dina Lūs mums pastāstīja par mākslas izstādi vērtību sakta.